Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Sve češća tema među građanima su opasne materije u svakodnevnim proizvodima. Ovih dana postaju aktualni novogodišnji ukrasi i dečije igračke, a u pojedinim su primećene povećane količine štetnih ftalata. U Evropskoj uniji oni su zabranjeni u koncentracijama većim od 0,1%. Da li se i kojom brzinom srpski propisi u toj oblasti prilagođavaju evropskom zakonodavstvu? Jedna je od tema emisije. Izdajemo i priču o pokretanju programa za rano otkrivanje raka pluća. Važna je zbog visokog procenta smrtnosti od tog oboljenja. Lečenju i brzoj dijagnozi plućnih bolesti doprineće i softver koji razmišlja kao grupa lekara. Reč je o inovaciji jednog našeg stručnjaka, od koga ćemo saznati više detalja. Specijalni rezervat prirode, pašnjaci Velike Droplje, stanište je jedine preostale populacije Velike Droplje u Srbiji. Trenutni broj jedinki i uticaj kojima su izložene ukazuju na alarmantno stanje i tim povodom oglasili su se Svetski fond za prirodu i Udruženje za zaštitu Velike Droplje iz Mokrina. Govorit ćemo i o projektu gimnazijalki iz Guče, koje su Srbiji donele srebro sa međunarodnog preduzetničkog takmičenja. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba nos sorprendió la locura. No la agarré conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón, y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Llevar por la música y la emoción, y se me salió en la mano toda esta situación, pero yo quería contigo y terminé con ella. La broma seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña que ella.
Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra.
No. Hace más de un mes juré que era la última vez.
Me pasé de copas, me fui a dormir contigo.
hace un mes. Juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer.
Časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Prema poslednjem preseku u Srbiji je potvrđeno 2180 novozaraženih od COVID-19, dok su od posledica ove bolesti preminule 53 osobe. Krizni štab na jučerašnjoj sednici doneo je nekoliko mera koje se uglavnom odnose na pojačanu kontrolu putnika u međunarodnom saobraćaju. Važenje COVID propusnica se ne produžava, a vreme početka zimskog raspusta ostaje nepromenjeno. Raspust će trajati od 31. decembra do 24. januara. Svetska zdravstvena organizacija očekuje da će za nekoliko dana imati više informacija o tome koliko je zaražen novi korona soj Omikron. U međuvremenu on se širi i stiže u mnoge evropske zemlje. I bez dovoljno informacija o novoj varijanti virusa, zdravstvene vlasti preduzimaju prilično rigorozne mere zaštite. To se u prvom redu odnosi na zabranu putovanja. Kineski naučnici tvrde da su izolovali antitelo koje može efikasno da neutrališe sve sojeve koronavirusa, pozivajući se na laboratorijske eksperimente, ali i one na živom organizmu. Naučnici tvrde da bi ovo otkriće moglo da se iskoristi za stvaranje univerzalne vakcine protiv koronavirusa, koja bi bila efikasna i u slučaju novog omikron soja. Pojava nove varijante koronavirusa naterala je i na razmišljanje o uticaju na ekonomska kretanja. Berzanski analitičari upozoravaju da će nova neizvesnost verovatno i dalje uticati na ponašanje investitora i kretanja na tržištu. U danu kada se pojavila vest o novoj mutaciji, evropski indeksi pali su više od 3%, a američki preko 2%. U međuvremenu, ekonomisti investicione grupe Goldman Sachs izradili su nekoliko scenarija potencijalnog uticaja novog soja koronavirusa na globalni ekonomski rast, ali dok se ne bude znalo nešto više o omikron soju, neće menjati svoje prognoze vezane za rast, inflaciju i monetarnu politiku.
Yeah.
Po oboljevanju od raka pluća Srbija zauzima 18. mesto u Evropi, međutim po smrtnosti smo na neslavnom drugom mestu. To je jedan od razloga za pokretanje programa za rano otkrivanje ove vrste karcinoma. Projekat prvi ovakve vrste među zemljama Zapadnog Balkana sprovodi Institut za plućne bolesti Vojvodine i to u vreme pandemije koronavirusom. Sagovornik nam je dr. Goran Stojanović, upravnik klinike za pulmološku onkologiju Instituta u Sremskoj Kamenici. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Karcinom pluća spada u najpodmuklije oboljenje jer ne daje nikakve simptome i najčešće se otkrije u podmakloj fazi kada su šanse za izlečenje svedene na minimum i to nam upravo potvrđuje i statistika.
Jasno, baš zbog toga je ideja o skriningu i potekla jer u momentu otkrivanja karcinoma pluća bolest se otkriva u trećem B i četvrtom stadijumu u više od 65% slučajeva, što je poražavajuće jer u tim stadijuma bolesti hirurgija kao najbolji vid lečenja ne može se uzeti u obzir za lečenje ovih pacijenata. Takođe, pokazatelj da prvi i drugi stadijum bolesti preživljavanje više od 5 godina je preko 80%, su značajne cifre i značajni procenti koji su ukazivali da se nešto mora poduzeti po tom pitanju, a u smislu neke rane dijagnostike i ranog otkrivanja ove bolesti.
I to je ono što ovaj program zapravo treba da obezbedi. Dakle, šta on podrazumeva i kako se sprovodi, odnosno kome je namenjen?
Evo ovako, znači mi nismo izmislili nešto novo, u svetu postoji ti skrininzi i radi se sa niskodoznim skenerima. Šta to znači? Da se koriste, znači, skeneri gde je zračenje minimalno, na primer zračenje niskodoznim skenerom jednako je zračenju jednom interkontinentalnom letu avionom, znači preko okeana, i otkrivaju se najraniji stadijum, odnosno senke u plućima. A da bi to sada sproveli, morali smo da napravimo neki odabir pacijenata i ideja je da se radi svim ljudima koji su stariji od 50 godina, koji su pušači, znači unazad više od 20 godina do kutije cigareta, ili su prestali pušiti, znači manje od 10 godina. I još jedan od uslova je da nije se radio ni jedan skener, znači unazad godinu dana, jer bi se na taj način otkrila bolest. Takođe pridružene bolesti pluća kao što su hronična opstruktivna bolest pluća, znači genetska predispozicija ukoliko je postojala u porodici, u familiji, znači blizih srodnika karcinom pluća, i kao izloženost različitim štetnim materijama na radu u hemijskoj industriji ili nekim drugim, znači industrijama koje imaju za posledicu mogućnost nastajanja maligne bolesti. To su pacijenti koji su dolazili u screening za karcinom pluća.
Koliko ljudi je do sada pregledano i kakvi su rezultati?
1200 ljudi je prijavljeno bilo, znači do septembra meseca ove godine. Od toga je 980 urađeno niskodoznih skenera na institutu, znači to se radilo popodne, i onda kada je bilo šta otkriveno sumnjivo, dalje su se upućivali da li na pravi skener da se uradi, da li da se radi bronhoskopija, ili se upućivalo na hirurgiju. I tako smo od tih 980 otkriveno 31 promena u plućima, i od tih 31 kod 21 pacijenta je dokazana maligna bolest. Znači 10 su bile benigni karakteristike, ili benigni tumor ili granulomatozne upale, znači da je 21 pacijent imalo malignu bolest, i što je jedino tužno da od tih 21, 5 pacijenata imalo, 3 je imalo proširenu bolest, znači otkriven je asimptomatski karcinom sa svojim u proširenom stadijumu, jedno je bilo metastatski karcinom dojke sa metastazama u plućima, a jedno je bio Hodgkinov limfom isto sa, znači, manifestacijama u plućima.
Da li se tu pokazalo koliko je važno da se u toj nekoj ranoj fazi otkrije oboljenje?
Da, pacijenti koji su bili u prvim stadijumima, oni su svi operisani. Znači, naš je dogovor bio da od momenta kada pacijent se prijavi da mu se uradi niskodozni skener, do momenta kada se uradi sva dijagnostika, operacija, predlog za lečenje, ne sme da prođe 30 dana. Znači, da u tih 30 dana se sve to uradi, uključuje se odmah naravno hirurgija kod ovih pacijenata koji su prošireni stadijom bolesti, slučajno otkriveni. Znači, uvedena je sistemska terapija, antitumorska terapija, tako da je ljudi kojima su viđene neke promene koje nisu zahtevale hirurgiju ili dalju dijagnostiku, takođe se zakazuju na praćenje ili niskodoznim skenerom za 6 meseci ili niskodoznim skenerom za 12 meseci. Znači, pacijent koji jednom uđe u ovaj program, on po automatizmu ulazi u dalje praćenje, jer su oni pacijenti rizični za nastanak karcinoma pluća.
Primetno je da se ljudi sa velikim zakašnjenjem javljaju kada osjećaju simptome i činjenica da ste pokrenuli program upravo dok još pandemija traje govori o hitnosti situacije.
Da, svakako, jer podatak koji sam napomenuo na početku i koji ste vi uvodom rekli da smo mi druga zemlja u svetu po smrtnosti, znači, to je alarm. Karcinom pluća je kod muškaraca na prvom mjestu i po stopi oboljenja i po smrtnosti. Inače, u svetu, kod žena je, znači, po smrtnosti na prvom mjestu, ali je treći po oboljevanju, prva je dojka. Ali svi ti podaci, znači, ukazuju da nešto mora hitno da se radi. Epidemija je nama poremetila jer je inicijalno planirano da se ovaj projekat sprovodi na teritoriji 4 opštine u Vojvodini, odnosno u Bačkoj. Znači, to je kao pilot projekat bio, to je Subotica, to je bio Sombor i to je bio Vrbasi i Kamenica. Ali pošto se ovo desilo, onda smo odlučili da se to radi, znači, naravno, pokrajinski sekretarijat za zdravstvo koji je pokrovitelj, znači, svog ovog programa, smo odlučili da se radi samo u Kamenici. Videli smo da to značajno već daje sada rezultate. Ideja nam je da se to proširi na ova tri centra kao inicijalno kada je planirano, pa da se uključi naravno i Banat i Srem, jer tu može biti Sremska Mitrovica. Svi ti centri posjeduju skener. Znači, samo je suština da se skupe softveri. Softveri koji će očitavati i koji sami vam sugerišu ili vam upale lampicu gde se nalazi promjena, gde je onda radiolog to očita, tako da taj ulaganje, ajde da kažem nekako, u taj projekat je najveće ulaganje u ljudstvo koji će da rade i angažovati sve da mogu da se svi, kako bi se reklo, umreže, povežu i da ti pacijenti koji se otkrivaju, da ono što sam na početku rekao, znači da ne čekaju duži period vremena da bi se postavila dijagnoza. Znači, veoma je bitno da se ovaj program, zato što znate koje su nam navike u pušenju, koji je glavni i osnovni problem naše nacije, da se ovo proširi na celu zemlju.
Za sad sam zapravo htjela da pitam šta je prepreka da se to proširi na celu zemlju.
Pa iskreno da vam kažem, verovatno trenutno ova epidemiološka situacija i da se projekat nekako implementira, ako već tako možemo da kažemo, da ideja koja se rodila nama, lekarima sa instituta koji nam je značajnu, znači, podršku dala pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, znači, Vojvodine, da to se isto desi na nivou države, znači Ministarstvo za zdravlje. Ja se nadam da će prepoznati naš projekat, jer sve više i više imamo oboleli. Ako samo vam kažem da u Vojvodini u toku godine mi dokažemo od 1200 do 1400 novo otkrivenih karcinoma, znači, pluća svake godine, i da je sve više i više mlađih ljudi, iako je starosna granica 64 godine, to je onako radno, što bi se reklo, radno sposobno stanovništvo. Mislim da treba da se to onako projekat razradi, implementira i polako raširi na celu zemlju.
Možda pojačamo argumentaciju za tako nešto i podatkom da na nivou Srbije gotovo 7000 je otkrivenih slučajeva oboljenja, a smrtnost na nivou od oko 5000, što je zaista dramatično. I kada već govorimo o toj dramatici, ja vas molim da i ovaj razgovor prosto zaokružimo tom jednom porukom i upozorenjem. Pušači definitivno definitivno spadaju u najugroženiju kategoriju koja podleže ovom oboljenju i nekako čini se da ne odustajemo od tih loših navika. Svake godine o nekim povodima govorim, ali bi o tome trebalo stalno da razmišljamo.
Pa je ovako, znači ako nešto to znači da od 100 obolelih od karcinoma pluća 90 su pušači, u okviru ovog skrininga može se provući, što smo mi pokušali da radimo, školu odvikavanja od pušenja na nivou domova zdravlja, da bi se na taj način, znači pokušavate da jednu ružnu štetnu naviku, znači umanjite i na taj način umanjite porast obolelih od karcinoma pluća, ali zakon o zabrani pušenja postoji, znači u ovoj zemlji, samo što se ne pridržava niko toga, i to bi bila jedna poruka da ljudi u ovom momentu, ukoliko su pušači, ukoliko imaju više od 50 godina života, ako ništa drugo, nek odu do svog lekara, nek odu negdje, nek urade običan rengen snimak pluća, bilo kakvi simptomi koji su nisu bili do tada u vidu kašlja, iskašljavanja nekog, ali da čovjek nije do tada kašljao tako, gubi na težini, bolovi neki neodređeni, neke temperature koje se pojavljuju, to mogu biti svi simptomi skriveni gdje nam organizam šalje neke signale da bi se nekako javili lekaru.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na dragocenim informacijama koje ste dali za naše slušaoce. Dr. Goran Stojanović iz Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grapolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaelo!
Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktor i časten.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u tvojim. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Književnik Igor Marojević govori o tome zašto voli roman Smrt na kredit Luja Ferdinanda Selina. Emisija Moja knjiga. Radio Beograd 1, petak, 3. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Karcinom pluća je bez sumnje najteže plućno oboljenje, ali nije jedino. Sve zagađeniji vazduh koji udišemo utiče i na učestalost raznih drugih plućnih bolesti. Ova vrsta oboljenja podrazumeva prilično kompleksnu i dugotrajnu dijagnostiku, a situaciju dodatno komplikuju i okolnosti koje nameće pandemija koronavirusa. Inovacija jednog našeg stručnjaka mogla bi pulmolozima u buduće znatno da olakša postupak dijagnostifikovanja i lečenja. O njoj ćemo više saznati u razgovoru sa Markom Topalovićem, koji se u Belgiji već duže bavi inovacijama u oblasti respiratorne medicine. Marko, dobar dan i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima, drago je meni da budem vaš gost i podelim svoju priču.
Ovde je reč o jednom softveru. Ajte da čujemo najpre kako on funkcioniše.
Da, razvili smo softver koji je baziran na veštačkoj inteligenciji, koji pomaže lekarima da interpretiraju testove plućne funkcije i pruži pomoć prilikom plućne dijagnostike. Znači, suštinski softver služi da poboljša i ubrza proces od momenta kada se pacijent pojavi sa određenim simptomima, kao što je kašalj ili problem sa disanjem, do momenta kada se sazna koju bolest pacijent ima.
Dijagnostičke metode kada su plućne bolesti u pitanju su prilično dugačke. Za koliko ih primjena ovog softvera može skratiti?
Sve zavisi od bolesti do bolesti. Uh-huh. Na primjer, idiopatske plućne fibroze, to je bolest koju treba, na primjer, 2-3 godine da se dijagnostikuje u različitim državama. I ono što smo pokazali, recimo, na podacima iz pacijenata iz Engleske, tamo smo pokazali da možemo čak i više, u proseku više od godine dana ranije, da dijagnostikujemo za određene pacijente više od proseka, za određene pacijente kraće od proseka, bada i u proseku više od godine dana ranije možemo da primetimo tu bolest našim softverom. Za različite druge bolesti, isto. Suštine da se cijel taj proces ubrza. Da se izbace možda neki redundantni testovi koji su nepotrebni bili u tom trenutku da se testira taj pacijent, jer prilikom inicijalnog, da kažemo, screening testiranja plućne funkcije već je tada moglo da se primeti koju bolest pacijent ima.
Kako softver obrađuje podatke i koje podatke?
Znači, naš softver obrađuje podatke sa testova plućne funkcije. To su ti neki inicijalni testovi, kada se pacijent javi doktoru sa simptomima kašljanja i otežanog disanja, na primjer spirometrija je jedan od testova plućne funkcije i ti testovi su standardni, standardno se primenjuju po celom svetu u bolnicama. Doktor će da uradi taj test, naš softver će da odmah nakon testa uzme te podatke, interpretira i kreira jedan izveštaj za doktora koji sadrži sve potrebne informacije o samom testu i koju najverovatnije bolest ima pacijent ako ima neku bližu bolest.
Kako ste došli do te grupe podataka koje su ubačene u softver? Prosto negde sam našla da zapravo ovaj softver razmišlja kao grupa lekara. Pretpostavljam da ste prikupljali podatke iz različitih izvora.
Tako je, to je odlično pitanje. To je bio baš dugačak jedan proces. To smo pravili godinama. Znači, problem bilo, znači, prvo to prikupljanje podataka, to nam je trebalo više od 2 godine. Zato što smo uzimali podatke iz 33 bolnice u Belgiji kako bi osigurali da imamo svu moguću varijaciju pacijenata i ljudi koji dolaze na testiranje plućne funkcije. I onda smo okupljali grupe 20 do 25 pulmologa koji su zajedno razmišljali i donosili konačnu odluku koju bolest pacijent stvarno ima nakon raznih dodatnih testiranja. I to je, recimo, za nas bilo bitno da imamo te grupe eksperata koji će zajedno da donesu odluku, jer naša ideja je bila da napravimo softver koji će da razmišlja kao ta grupa eksperata, a ne kao jedan ekspert.
I to, pretpostavljam, doprinosi preciznosti tog lekarskog nalaza, odnosno nalaza tog softvera.
Tako je. I u suštini mi učimo veštačku inteligenciju da razmišlja kao neko. U ovom slučaju treba da razmišlja kao grupa pulmologa kada interpretira plućne testove i dolazi i pokušava da diagnostikuje plućni bolest.
Najvažnije je kako se to pokaže u praksi. Sad vi već možete da pratite te efekte u praksi jer je softver u primjeni. Od kada i otprilike koliko pacijenata je na taj način pregledano i do kakvih ste zaključaka došli?
To je najuzbedljivije stvari, deo stvari koliki efekt imamo na pacijente. Znači, trenutno, pošto mi belgijske kompanije, krenuli smo iz Belgije, naravno, u Belgiji smo trenutno prisutni u desetak bolnica i trenutna statistika kaže da smo pregledali već više od 130.000 pacijenata u Belgiji s našim softverom. A imamo isto sada već instalacije u Holandiji i paralelno instaliramo u više centara i u Engleskoj, i u Nemačkoj, Danskoj, Italiji, Švajcarskoj, Austriji. Mislim da će na sljedeće godine bude baš uzbudljivo za nas, zato što ćemo moći da pratimo kako pomažemo u različitim drugim sistemima.
Sarađujete dakle i sa bolnicama van Belgije?
To je korak koji smo počeli ove godine, pošto je firma, napravili firmu pre dve godine, malo više dve godine, tako da krenuli smo, da kažemo, domaćeg tržišta za nas, to je Belgija, i sad smo počeli ove godine da se širimo na komšiluk i nadamo se da ćemo sljedeće godine, već radimo na tome da počnemo da pomožemo i doktorima i pacijentima u Americi.
Grad Luven u Belgiji, u kojem vi inače živite i radite, je dobio od Evropske komisije nagradu Evropska prestonica inovacija i vaša firma, odnosno ono što vi radite, dalo veliki doprinos zapravo tome.
Na neki način, da. Ali ovo nisam jedina firma, imam baš je zanimljivo u suštini živjeti ovdje u Luvenu, to je mali grad. Dosta studenata i dosta fokusiran na inovacije. Naprimjer, dosta se inspirišu ljudi da prate različite kurseve, kako da prave patente. Znači, naprimjer, naša firma ima tri različita patenta koje smo napravili tokom mojih doktorskih studija. Inspirišu se ljudi da prate različite kurseve, da kako da naprave svoje firme. I postoji dosta isto naravno podrške države kroz financije kako da od ideje dođemo do biznisa.
Da li uskoro očekujemo još inovacije iz vaše firme?
Da, naravno. Ovo je jedan vid inovacija sada za bolnice, za dijagnostiku, koja je za nas jako bitna zato što odmah vidimo određeni efekat na pacijente. Ono na čemu isto paralelno radimo je saradnja sa farmaceutskim kompanijama gdje pokušavamo da olakšamo isto unesemo određene inovacije u procesu razvijanja lekova za respiratorne bolesti.
Želim vam puno sreće u svemu tome, još puno inovacija i nadamo se da će nešto od ovoga uskoro naći primjenu i u srpskom zdravstvu. Marko Topalović, koji živi i radi u Belgiji i bavi se inovacijama u oblasti respiratorne medicine, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Još jednom veliko hvala.
Hvala i vama.
Slušajima se Radio Beograda 1, 10:52. Na isteku smo prvog sata prepodnevnog magazina. U nastavku, posle pregleda najnovijih vesti, govorimo o štetnim materijama, ftalatima, čije prisustvo u povećanim količinama primećeno u igračkama i novogodišnjim ukrasima. O velikom uspehu na međunarodnom takmičenju u preduzetništvu govorit će nam učenice Srednje škole Dragačevo iz Guče. Čućemo i zašto je Svetski fond za prirodu upozorio na loše stanje u staništu poslednje populacije velike droplje u Srbiji. Puno razloga da i nadalje ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Yes. Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je mirnija, a među školskom populacijom, prema evidenciji Ministarstva prosvete i Instituta Batut, nema mnogo zaražene dece. Odluka da se ne produži zimski raspust bila je jednoglasna na sednici kriznog štaba, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. On je istakao da sve brojke govore da obrazovni sistem nije mesto gde dolazi do transmisije virusa i naveo podatak da u skoro 80% od svih odeljenja u osnovnim i srednjim školama nema ni jednog zaraženog deteta. Oštrije mere važiće samo za putnike iz onih zemalja u kojima je registrovan novi soj koronavirusa. Karantin i dodatna kontrola na graničnim prelazima uvode se za one koji stižu iz Južnoafričke republike, Malavija, Mozambika, Botsvane, Lesota, Namibije i Zimbabvea. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres optužio je zemlje koje su ograničile putovanje iz nekih afričkih zemalja za putni apartheid. Svetska zdravstvena organizacija očekuje da će za nekoliko dana znati koliko je zaraza novi soj Omikron. U međuvremenu su prvi slučajevi novog soja potvrđeni u Grčkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Saradnja između Srbije i Ruske Federacije nikada nije bila na ovako visokom nivou, saglasili su se ministri Aleksandar Vulin i Sergej Šojgu. Srpski ministar unutrašnjih poslova i ruski ministar odbrane razgovarali su u Moskvi o nastavku saradnje dve zemlje u oblasti bezbednosti. Vulin je zahvalio Šojgu na ličnom doprinosu razvoju odnosa snaga bezbednosti dve države i naglasio da politika vojne neutralnosti, kojoj je Srbija dosledna, omogućava da ta saradnja bude još intenzivnija. Također je sagovorniku zahvalio što Rusija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Studija Rio Tinta o uticaju projekta Jadar na životnu sredinu biće gotova tek za godinu dana, tako da građani pre toga ne bi trebalo da brinu, poručio je sinoć u vanrednom obraćanju predsednik Aleksandar Vučić. Pokazao je dokumenta o istraživanju litijuma u Srbiji od pre 10 i više godina i najavio da će narednih dana obići sela u Lozničkom kraju i sa meštanima razgovarati o projektu australijske kompanije. Kada je reč o izmenama zakona o eksproprijaciji, kaže da će, uprkos primedbama udruženja građana i advokatske komore, taj dokument najverovatnije potpisati jer nije protivustavan. U Grmačkoj ulici u Zemunu rano jutros izbio je požar u kojem je nastradala jedna osoba. Vatra je izbila u jednom od četiri stana i pretila da se proširi na ostale. Našem reporteru komšije su rekle da u jednom delu zgrade živi stariji muškarac. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požara. Na teren su izašli dve ekipe lekara hitne pomoći. Uviđaj je u toku. U domu Narodne skupštine počinje komemoracija počasnom predsedniku Socijalističke partije Srbije i narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću. On će biti sahranjen u 15 časova u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mrkonjić je preminuo u subotu u 80. godini. Sport. Srpske rukometašice doputovale su u Valenciju, bazu grupne faze takmičenja na svetskom prvenstvu. Bek reprezentacije Marija Agbaba nada se da nacionalni tim, iako prvi put nastupa u ovom sastavu, može da bude veliko iznenađenje na takmičenju. Izabranice Uroša Bregara prvi meč igraju sutra od 20:30 protiv Poljske. U zemlji danas vedro tokom dana, u večernjim satima kiša, temperatura od 10 do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 989 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
It's no good for my health. Whenever I
časova i 8 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Sve češća tema među građanima su i opasne materije u svakodnevnim proizvodima. Ovih dana postaju aktualni novogodišnji ukrasi i dečije igračke, a u pojedinim su primećene povećane količine štetnih ftalata. U Evropskoj uniji oni su zabranjeni u koncentracijama većim od 0,1%. Da li se i kojom brzinom srpski propisi u toj oblasti prilagođavaju evropskom zakonodavstvu? Jedno je od pitanja za našu sagovornicu Jasmin Koranđelović, programsku koordinatorku Alternative za bezbednije hemikalije. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hajde za početak da vam podsjetimo šta su zapravo ftalati i zbog čega su oni opasni.
Ftalati su hemikalije, dakle organska jedinjenja koja se koriste kao aditivi u plastici na bazi polivinil hlorida i pre svega služe kao omekšivači, dakle oni čine plastiku mekanom i savitljivom. Međutim, ftalati su štetni po zdravlje i utiču na plodnost, na razvoj ploda i remete rad hormonskog sistema, a što je naročito opasno u određenim životnim fazama kao što su trudnoća, zatim razvoj male dece do 5 godina i u pubertetu. Primećeno je i dokazano je da dovode do ranijeg puberteta, naročito kod devojčica, ali i usporavaju govorni razvoj dece. Najčešće se unose udisanjem putem prašine, čestica dakle iz vazduha, u direktnom kontaktu sa kožom, stavljanjem određenih predmeta u usta kao što su igračke, na primjer.
Da. E sad, s obzirom da ćemo sigurno biti u bližem kontaktu sa proizvodima koji bi potencijalno mogli imati povećane količine ftalata, dakle reč je o novogodišnjim ukrasima, kitićemo jelke i praviti dekoraciju kućnu, naravno igračke deca će dobijati na poklon. Kako sada da budemo sigurni da tu nema tako većih količina te materije i prosto da li ono što dolazi na naše tržište podleže nekim proverama koje bi bile neka garancija da to bezbedno možemo da koristimo?
Dakle, upravo zbog ovih štetnih svojstava koje ftalati imaju i riziku kojem su pre svega izložena deca, ftalati su zabranjeni dakle, u Srbiji samo u igračkama i proizvodima za negu dece, dakle ne mogu biti u koncentraciji veće od 0,1%. Međutim, u svim ostalim proizvodima za svakodnevnu upotrebu, pre svega to su proizvodi od mekane plastike, za sada su i dalje dozvoljeni za razliku od tržišta Evropske unije u kojoj su zabranjeni od jula prošle godine. Dakle, onaj ko ima, da kažem, ko je odgovoran za stavljanje ovih proizvoda, dakle kako igračaka, tako i svih proizvoda na tržište su pre svega snabdevači. Dakle, to su proizvođači, uvoznici, distributeri i trgovci, dakle upravo tim redom. Međutim, kontrolu na primjer igračaka na tržištu je zadužena sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, koja uglavnom sprovodi kontrolu na granici, dakle pri uvozu. Dakle, to sprovode granični sanitarni inspektori na osnovu sopstvene procjene rizika koje igračke treba testirati na prisustvo ovih jedinjenja, dakle pre dozvole za uvoz. Međutim, ono što su pokazala naša istraživanja, dakle istraživanja Alhema, pre svega kada govorimo o igračkama, jeste da ta kontrola nije dovoljna i da je, i to je naš apel i u komunikaciji pre svega sa nadležnim ministarstvom, pre svega Ministarstvom zdravlja, ali i Ministarstvom trgovine, jeste da se mora pojačati taj inspekcijski nadzor i to na unutrašnjem prometu. Dakle, da se radi taj redovni monitoring proizvoda koji su već na tržištu Srbije. Ono što jeste važno da se pored sanitarnih inspektora, s obzirom da je nedovoljan broj, naročito sada zbog pandemije, da se uključe i tržišni inspektori koji također imaju nadležnost vezanu za primjenu zakona o hemikalijama i da se pojača kontrola u prodavnicama na domaćem tržištu, a naročito kontrola azijske robe široke potrošnje.
Ako sam dobro razumela, dakle, naši propisi jasno ukazuju na to koje su koncentracije tih materija dozvoljene, ali je problem u toj nekoj kontroli za koju u ovom trenutku nema dovoljno kapaciteta. Da li ljudi kada kupuju treba da obrate pažnju na nešto, možda postoji neka oznaka koju bi oni mogli da pročitaju, da im to ukaže da je recimo ta igračka opasna?
Samo da još jednom pojasnim, dakle, što se tiče propisa, naši propisi jesu usaglašeni vezano za sadržaj konkretnog talata u igračkama i proizvodima za negu dece. Međutim, zabrana talata u svim ostalim potrošačkim proizvodima koja je na snazi u Evropskoj uniji od jula mjeseca 2020. godine još uvek nije preuzeta u domaće propise, tako da su u našim radnjama, na našem tržištu nalaze proizvodi koji... ako i nisu, dakle, igrački predmeti za negu dece koji mogu sadržavati talate u neograničenim koncentracijama. I upravo je alternativa za bezbednije hemikalije prošle godine, dakle 2020. smo radili testiranje različitih vrsta proizvoda od mekane plastike, mislim da smo nekde oko 36 proizvoda testirali, od kojih nam je jedna trećina, dakle oko 30% su bili pozitivni, da kažem, proizvodi koji su imali koncentracije veće od 0,1%.
Koji su to proizvodi, molim vas, za primjer?
To su konkretno školski pribor, rančevi, torbice, pernice, koji su čak imali i do 18% ukupne mase talata. Dakle, ne 0,1 koliko je dozvoljeno u Evropskoj uniji, već 18%. Zatim sportska oprema kao što su lopte za pilates, prostirke za jogu, oni plastični, plastificirani konopci za preskakanje. Zatim tu je i oprema za domaćinstvo. Testirali smo veštačku kožu koja se koristi za proizvodnju nameštaja, PVC tapete, PVC tirade, patosnice za automobile. Dakle, to je jedna jako široka grupa proizvoda. Njihova karakteristika je da su od mekane plastike, najčešće od polivinil klorida, tako da je upravo to i neka naša prva preporuka dok se ne donese zabrana, a očekujemo da će do kraja ove godine nadležno ministarstvo da donese zabranu korištenja tih talata i za srpsko tržište. Međutim, sigurno će se dati neki tranzicioni period da se privreda prilagodi i vidjet ćemo koliko će oni snositi. Tako da ćemo mi svakako, bar sigurno najmanje još godinu dana, ako ne i više, imati te proizvode na tržištu Srbije legalno.
Upravo sutra u Privrednoj komori Srbije je predviđen sastanak na kome bi trebalo da se razgovara o tim novim podzakonskim izmenama. Je li to to na, što se odnosi na, na promenu tog propisa?
Mi očekujemo da će, s obzirom da nismo imali prilike da vidimo nacrt tog pravilnika, ovaj, sutra ćemo saznati da li, a pretpostavljamo da jeste, s obzirom da je to reč o zabranama koje su stupile, da kažem, i usvojene na nivou Evropske unije još pre nekoliko godina, tako da se iskreno nadamo, a to ne samo da se nadamo, mi smo i pokrenuli prošle godine jednu ovaj, kampanju koja se zvala, dakle, mekana plastika, gruba istina, i upravo sa ciljem da se da urgiramo, odnosno da zagovaramo da se što pre donese ova zabrana u svim proizvodima potrošačkim što se tiče konkretnog salata i da kažem sa velikom verovatnoćom će se ta zabrana naći u propisima koji će onda u tom pravilniku koji će stupiti na snagu do kraja ove godine.
E do tada, znači, na nama građanima je da prosto povedemo računa o tome. Vi ste izradili svojevremeno jednu aplikaciju za proveru opasnih hemikalija. Je li ona upotrebljiva u ovom slučaju i uopšte da li ljudi koriste tu mogućnost?
Da, reč je o aplikaciji koja se zove Scan po Chem i to je aplikacija, dakle, za mobilne telefone koja omogućava potrošačima da koriste svoje pravo na informaciju. To pravo jeste propisano zakonom o hemikalijama i potrošač ima pravo da sazna da li ste neke štetne supstance, to su takozvane supstance koje izazivaju zabrinutost, ali tu govorimo sada o supstancama koje jesu i dalje legalno dozvoljene u proizvodima, kako u Srbiji, tako i na tržištu Evropske unije. Jedini način da saznamo da li su one prisutne u proizvodima jeste kroz komunikaciju sa snabdevačima. Dakle, a to upravo ova aplikacija omogućava, a to je da se skeniranjem bar koda pošalju zahtevi snabdevačima, da li su to uvoznici, dakle prvo trgovci, distributeri sa kojima su, da kažem, potrošači u prvom i direktnom kontaktu, ali zatim i uvoznici, proizvođači koji raspolažu informacijama da li određen proizvod sadrži ove supstance i ne. Inače, ta aplikacija je da koristi u Evropskoj uniji i u Srbiji također, i do sada su građani i Evropske unije i Srbije poslali oko 20.000 zahteva za informacijom, a u bazi se sada nalaze već informacije o 25.000 proizvoda, gde to su proizvodi za koje u momentu skeniranja potrošač ima informacije da li sadrži neko od ovih supstanci koji izazivaju zabrinutost ili ne. Međutim, ja bih pored te aplikacije Scan for Chem, koji stvari sad predstavlja realno jedini alat koji potrošači imaju na raspolaganju i da na osnovu, da kažem, komunikacije donose sopstvene odluke i pametne izbore pri kupovini. Alhem je izašao i posle svakog testiranja koje radimo sa određenim preporukama generalno za potrošače. Dakle, ako imam priliku da, prosto mislim da je to nešto što treba, naročito sada u ovom periodu, da kažem, pred novogodišnju i kasnu božićnu kupovinu da prosto imaju u vidu. Generalno, neka naša preporuka jeste da se smanji upotreba plastike, znači za sve proizvode. Da li je to izbor nameštaja, opreme za domaćinstvo, da li je to odeća, obuća i tako dalje. Naročito kad su novogodišnji ukrasi u pitanju, mislim, oni ne moraju da budu od plastike. Postoje jako lepih ukrasa za jelku koji su i od stakla, koji su od drveta, koji su od slame, od, dakle, od prirodnih materijala. Zatim, ako već smo, da kažem, primjerani, nema drugih alternativa, treba da potrošači izbjegavaju određenu vrstu plastike, a to je pre svega polivinil klorid i polikarbonatna plastika. Kako će je potrošači prepoznati? Tako što one na sebi, proizvod koji je napravljen od te vrste plastike je obeležen sa oznakom broj 3 i broj 7. Te oznake se nalaze na ambalaži u određenim trouglima. Zatim da izbjegavaju crnu tvrdu plastiku, jer sadrži, to su najčešće proizvodi napravljeni od reciklirane plastike koji opet može imati neku drugu grupu štetnih supstanci, takozvanih usporivača gorenja. Važno je da potrošači također čitaju deklaracije, da obrate pažnju na eko oznake, kao što je, na primjer, evropska ekoznaka EU Eco Label, to je evropski cvetić, zatim za tekstilne proizvode, kao što je garderoba, na primjer, posteljine i tako tekstilni proizvodi, Ecotex 100 oznaka, i za te, to su oznake koje podležu, da kažem, određenim načinima provere certifikacije i one u sebi ne smiju da sadrže opasne hemikalije o kojima smo danas govorili. Također, mnogi proizvodi sadrže na sebi onu oznaku da su bez talata, bez bisfenola, a bez PFAS, ako ste primetili, na garderobi, sportskoj opremi koja, na primjer, je nepromočiva za vodu. To je sad naročito važno u ovoj, da kažem, u sezoni zimskoj. Ski oprema vrlo često sadrži te oznake na etiketama proizvoda, na primjer jakni, zimskih rukavica i tako dalje. I na kraju, eto, da kažemo, svakako da pozovemo vaše snabdevače da koriste aplikaciju Scan4Chem, mogu da je preuzmu, dakle, sa Google Playa ili sa App Store-a, i eto, da ih pozovemo da prate Alhemovu, ne samo internet stranicu, pre svega Facebook stranicu koja je upravo i namenjena potrošačima, u kojima često i redovno objavljujemo prosto eto ove praktične savete kako napraviti jedan pametan izbor proizvoda za jedan zdravi i bezbedni život, naravno u meri u kojoj je to danas uopšte i moguće.
Mnogo korisnih informacija i pre svega saveta smo čuli danas od vas i veliko vam hvala na svemu tome. Pretpostavljam da je to i u ime naših slušalaca. Jasmin Karanđelović iz Alhema bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Ljubav što Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Akcija!
Dečko, vidi jednu žutu kuće. Mislim da se ubija stupno.
Od autora kultnih filmova, Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 2. decembra u Lidlovoj ponudi sveže pile 1 kg 199,99. Sveže svinjsko usitnjeno meso XXL 1 kg 439,99. Paradajz grapolo 1 kg 129,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Zašto si morala nju da pozovi?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaela!
Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktori Časten!
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u tvoji. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Gimnazijalke iz Guče donele su Srbiji srebro sa evroazijskog takmičenja u učeničkom preduzetništvu. Njihov projekat mogao bi biti revolucionaran u budućnosti jer donosi rešenje za štetni uticaj plave svetlosti pri korišćenju elektronskih uređaja. O detaljima njihove inovacije, iskustvu na međunarodnim takmičenjima i budućim planovima razgovarat ćemo sa jednom od učenica iz tima Srednje škole Dragačevo, Vanjom Obradović, i njihovom mentorkom Milenom Obradović. Vanja, najpre čestitke za ovaj ogroman uspeh, a potom i pitanje o kakvoj poslovnoj ideji se radi i šta je čini revolucionarnom.
Hvala puno. Pa pre svega naš zadatak je bio da smislimo neki proizvod u oblasti nege koji će biti aktualan u 2050. godini i naš tim imao je ideju da proizvodimo, to jest osmislili smo kontaktna sočiva koja će biti biorazgradiva i štitit će od ultra zračenja, od tih štetnih zraka koje emituju uređaji poput laptopa, računara, telefona i slično.
Koliko vas je učestvovalo u izradi ovog projekta i kako ste uopšte došli na tu ideju?
Pa u ekipi je bilo nas četiri iz naše škole i tri devojčice iz Palestine, zato što su na takmičenjima bile pomešane grupe dece iz Evrope i dece iz Azije i Afrike. I mi smo na ovu ideju došle tako što smo pre svega nas šest od sedam iz ekipe ima problem sa oštećenim vidom i onda smo bile smo svesne toga koliko zapravo sočiva koja trenutno nisu biorazgradiva štete prirodi jer su izrađena od plastike i pre svega smo došli na ideju da pravimo biorazgradiva sočiva, ali smo onda to povezale i sa 2050. godinom koja je verovatno godina tehnologije i došla na ideju da također štite i od zračenja, što trenutno postoji u vidu naočara, ali u vidu kontaktnih sočiva to i dalje nije smišljeno.
Kako ste se pripremale i koliko su trajale te pripreme?
Pa pripreme nisu trajale duge i nije bilo nekih, da kažem, posebnih priprema, jer mi smo zadatak dobili na licu mesta i imali smo 24 sata da osmislimo svoj proizvod i uradimo biznis plan u vidu teksta i odgovaranja na nekih pitanja koja su nam oni postavljali.
Odakle uopšte ideja da nastupite na jednom ovakvom takmičenju?
Pa u našoj školi preduzetnička sekcija postoji već 7 ili 8 godina i ja sam se u sekciju uključila još u mojoj prvoj godini, a ja sam sada četvrta godina i učestvovala sam na svim takmičenjima koja organizuju Dostignuća mladih Srbije i na osnovu uspeha koje je naša škola tamo postigla, Dostignuća mladih Srbije su nas pozvala da se prijavimo za to takmičenje i tako je do svega došlo. Mi smo se prijavile i prošli smo dalje na osnovu prijave.
Šta ova nagrada znači za srednjoškolke koje su opredeljene da se bave nekim preduzetništvom i kakvi su vam u krajnjem slučaju i planovi?
Meni puno znači jer pre svega međunarodno takmičenje i to drugo mesto na međunarodnom takmičenju ne može da se poredi sa dosadašnjim nagradama i uspesima koje smo mi postizali, a to su bili najčešće u oblasti državnih takmičenja i tipa Zapadnog Balkana. Tako da ovo je sad mnogo veća konkurencija i mnogo je viši nivo takmičenja i meni to znači iz razloga što ja sam se opredelila da studiram Fakultet organizacionih nauka i pre svega sam se opredelila za to zato što sam u srednjoj školi, iako sam upisala gimnaziju, zavolala preduzetništvo i te preduzetničke veštine, a također i moja drugarica iz tima koja je također četvrta godina se odlučila da studira ekonomiju na osnovu ovoga.
Vanja, puno sreće u tvojim daljim aktivnostima, školovanju pa i u nekom biznisu, nadamo se, a sada pozdravi čestitke i mentorki ovog tima Mileni Obradović. Dobar dan, Milena.
Dobar dan i hvala.
Za one koji prate aktivnosti Srednje škole Dragačevo, ovo nije neko veliko iznenađenje, jer vi već 7 godina vodite tu preduzetničku sekciju. Kakva su vam iskustva?
Pa da, već 7 godina u našoj školi radi preduzetnička sekcija i do sada smo učestvovali na brojnim takmičenjima, pre svega kao što je Vanja rekla, koje organizuju Dostignuća mladih u Srbiji. To su takmičenja Poslovni izazovi, takmičenja učeničkih kompanija i evo 6 godina za redom učenici naše škole učestvuju na nacionalnom takmičenju Poslovni izazov, a 3 godine smo imali i učešće na Poslovnom izazovu Zapadnog Balkana. Također 3 učeničke kompanije iz naše škole, izdvojenog odeljenja u Lučanima, su učestvovali na nacionalnim takmičenjima učeničkih kompanija. Mi zaista se trudimo da kod naših učenika razvijemo preduzetničke veštine, tako da smo pre 4 godine koleginica Ivana Čvorović-Plavšić i ja osmislile takmičenje koje se zove Napravi korak za učenike naše škole, gde nam je
cilj bio da povežemo učenike, lokalnu samoupravu i lokalne privrednike. To je takmičenje takođe bilo u osmišljavanju biznis planova, ali kojima bi se rešavali problemi na lokalnom nivou, i cilj nam je bio da motivišemo mlade da spoznaju da i u Dragačevu, odnosno u našem kraju, ima mesta za razvoj preduzetničkih ideja i da nije potrebno da odlaze i da napuštaju našu sredinu kako bi posao tražili u Čačku, Beogradu ili bilo gde širom Srbije.
Ili čak i u inostranstvu. Da. Po čemu je ovo takmičenje izuzetno?
Zaista je bilo značajno u tome što smo prvo dobili poziv na osnovu naših dobrih rezultata da učestvujemo na ovom takmičenju. Na takmičenju se prijavilo 5 ekipa iz Srbije i ne znamo koji broj ekipa iz cele Evrope, i prvo na osnovu kvaliteta te prijave, inovativnosti i kreativnosti u pristupu, u popunjavanju prijave, mi smo odabrani kao jedan od 10 evropskih timova koji će učestvovati na samom takmičenju, i to je već bio ogroman uspeh. A onda to drugo mesto je došlo kao šlag na tortu. Ovo takmičenje je posebno iz razloga što je imalo za cilj ne samo razvoj preduzetništva, nego uključivanje devojčica u razvoj, odnosno u STEM edukaciju, jer samo 34% devojaka, odnosno osoba ženskog pola, je uključeno u ovaj, tehnologiju, inženjering i matematiku, tako da je ovo takmičenje značajno iz tog razloga, i zato su učesnice, odnosno tim, su činile devojčice.
Koliko je realno da ovaj projekat sa kojim su one donele Srbiji drugo mesto uđe u neku masovniju upotrebu, i šta je sad konkretno sve potrebno za tu logistiku?
Ne možemo pričati o izvodljivosti projekta. Definitivno jeste izvodljivo, ali učenice tehnološki nemaju takva tehnološka znanja trenutno da bi mogle da nastave ovaj rad na ovom projektu, ali pošto je to proizvod koji je namenjen za 2050. godinu, ja sam sigurna da će do 2050. ovaj proizvod sigurno neko dalje razviti i usavršiti.
Ali da negde piše ko je autor ideje.
Da.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Sagovornice su nam bile Vanja Obradović iz Srednje škole Dragačevo i mentorka ovog tima Milena Obradović.
Hvala i vama.
Can you kiss me more with all your boy we know?
11:43, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Specijalni rezervat prirode, pašnjaci Velike Droplje, stanište je jedine preostale populacije Velike Droplje u Srbiji. Rezervat je pre nekoliko godina proširen, zakonski je propisano ko i kako treba da upravlja njime, ali trenutni broj jedinki i uticaj kojima su izložene ukazuju na alarmantno stanje. Tim povodom oglasili su se Svetski fond za prirodu i Udruženje za zaštitu Velike Droplje iz Mokrina. Upravo odatle je naš sagovornik David Grabovac. Davide, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kako se došlo uopšte u situaciju da je ovo stanište u toj meri ugroženo?
Pa, znači, stanište kao takvo nije toliko loše koliko su aktivnosti i aktivne mere zaštite koje se sprovode unutar specijalnog rezervata prirode neodgovarajuće za Veliku Droplju. Znači, Velika Droplja je najteža ptica u Evropi, leteća ptica maltene na svetu, i ona se gnezdi na zemlji. Za gnježdjenje joj je potrebno otprilike dok se ispili mladunac oko 28 dana i nakon toga taj mladunac ne zna, znači još nije dovoljno jako da leti otprilike 50 dana, tako da samo trči. I onda su sve te mere aktivnosti koje se sprovode bi trebale da odgovaraju tom načinu života Velike Droplje do kojih jednostavno jeli ne dolazi.
Da, šta je to što ometa da se taj proces gnježđenja, rađanja i razvijanja tih jedinki očuva na način na koji je to neophodno?
Pa, znači, problem je u tome što ima raznih faktora, prvenstveno ljudskih aktivnosti, da li su to poljoprivredne aktivnosti koje se sprovode, da li je to košenje nekih livada ili pašnjaka, da li su to možda neke lovačke aktivnosti ili bilo koje aktivnosti koje mogu da ugroze to gnježdjenje. Znači, ako se Velika Droplja, ili ako se nađe njeno gnezdo i ako ona odleti, ako je neiskusna ženka, onda se neće više vratiti. Mm-hmm. Ako je starija ženka koja ima više iskustva, onda ako ona poleti, onda nakon toga će se vratiti na gnezdo i nastavit će inkubaciju. Ali je potrebna koordinacija tih i koordinacija i znači, konstantni nadzor ljudskih aktivnosti do kojih dolazi unutar rezervata.
Da, koliko trenutno jedinki ima, a koliko ih je bilo? Možda je to podatak koji ilustruje otprilike šta se zapravo dešava.
Znači, treba znati da je populacija u Srbiji najjužnija populacija u Karpatskom basenu. Najbliža populacija nam je na jugu Mađarske. Mi trenutno imamo 8 jedinki ženskog pola, mm-hmm, Velike Droplje, a u trenutku proglašenja rezervata, onog inicijalnog 96. godine, je bilo više od 30 jedinki.
Da, to ilustruje zapravo koliko je se situacija promenila. E sada vidimo šta zakon kaže, ko je zapravo tu zadužen da čuva to stanište i da obezbedi da ono bude bezbedno i prilagođeno Velikoj Droplji i onome što uz njeno razmnožavanje ide.
Mm-hmm. Pa znači, svako zaštićeno dobro ima svog upravljača, znači zakonom određenog upravljača koji imenuje ministarstvo. Taj upravljač je odgovoran da se sprovode mere koje su stavljene unutar pravilnika o upravljanju zaštićenim prirodnim dobrom. Te mere zajedno sa upravljačem izrađuje Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i odobrava ministarstvo za ekologiju. Jeli to, to ministarstvo nam se menjalo u posljednjih godina, bilo je uz poljoprivredu pa uz energetiku pa je sad opet samostalno, tako da je i to, to ministarstvo nadležno uz inspektorsku službu, ekološku inspektorsku službu.
Da, da li to znači da nema dovoljno inspektora koji bi obavljali kontrolu stanja u staništu?
Pa inspektor dolazi u onom trenutku kada je došlo do prekršaja nekih od mera koje su uspostavljene unutar pravilnika i onda se jeli napravi se zapisnik i na osnovu toga se nakon toga ide na sud. Oni koji su svaki dan, koji bi trebali biti svaki dan jeli na terenu da provjeravaju stanje je upravljač, to je upravljač je lovačko udruženje Perjanica iz Mokrina i oni trenutno nemaju dovoljno sredstava, nisu u mogućnosti da svoj posao obavljaju, da rade na adekvatan način.
Da, i sad je ono ključno pitanje, koja adresa na koju je upućen ovaj apel Svetskog fonda za prirodu i vašeg udruženja i u kom smislu te međunarodne organizacije mogu da pomognu da, da se to stanište sačuva?
Znači, u ovom trenutku je došlo do situacije gdje je stvarno postalo već toliko loše da, da, da sumnjam da može biti, mislim uvijek može jeli gore, ali ako želimo da spasimo ovu populaciju i da Velika Droplja ostaje gnezdarica Srbije, onda moraju da odgovaraju svi nadležni. Znači, počev od upravljača preko inspektora Pokrajinskog zavoda i Ministarstva za zaštitu prirode.
Eto, eto da možda i putem radio talasa im skrenemo pažnju da se možda pozabave ovim problemom, jer važno je očuvanje te vrste, a vi nam evo za kraj kažite zašto.
Pa Velika Droplja je globalno ugrožena vrsta, znači zaštićena je prema IUCN standardima kao endangered, to je dosta visoko rangirana vrsta i trenutno je pored orla krstaša koji se isto gnezdi na, na, ovoj, na ovom zaštićenom području jedna od najređih ptica gnezdarica Srbije. Cijela populacija unutar Karpatskog bazena iznosi negde oko 2000 jedinki raštrkanih u Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj i Rumuniji, ali naša populacija je najjužnija, koja kao takva znači da je areal ove vrste u Srbiji najjužnije i ako se izgubi ovo, onda se sužava to stanište, taj areal koje ova vrsta na kojoj ova vrsta obitava.
Da, setit ćemo se da je kampanja za zaštitu populacija orla krstaša dala dosta dobar rezultat i evo možda da analogijom sa tim slučajem pozovemo sve da se pozabave i zaštitom Velike Droplje. Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa nama. David Grabovac iz udruženja za zaštitu Velike Droplje iz Mokrina bio nam je sagovornik. Thank you.
srpski na srpskom.
Čuveni nemački kompozitor Wagner postao Englez, ili možda Amerikanac. Kako drugačije da tumačim tekst na jednom forumu o umetničkoj muzici, u kojem se navodi kako je jedan mladi nemački kompozitor, Richard Wagner, svoje radove predao uglednom muzičaru Giacomo Meyerbeeru na ocenu, a ovaj je u preporuci direktoru Parijske opere napisao: "Molim vas, pomozite mi i preuzmite ovu dosadnu budalu."
Nemački kompozitor, jedan od najvećih operskih stvaralaca u istoriji muzike, zvao se Richard, a ne Richard Wagner. Ova greška posljedica je nepoznavanja muzičke istorije, činjenice da se nemačko ime Richard i englesko Richard isto pišu, a različito izgovaraju, ali i toga da se prilikom preuzimanja tekstova sa engleskih, najčešće elektronskih originala, ne vodi računa o neengleskim imenima. Ona se često navode onako kako se izgovaraju na engleskom govornom području, pa na primjer nemačka imena Wilhelm i Richard postaju William i Richard. Rusko ime Josif navodi se kao Joseph, a Mojsije kao Mozes. Srpski na srpskom.
Ta dosadna budala, kako je rekao Meyerbeer, bio je Richard, a ne Richard Wagner, a naporna i olujom praćena plovidba uz norvešku obalu na putu do Engleske bila mu inspiracija za operu Holanđanin Lutalica, koju je završio upravo u Parizu, kao i operu Rienzi, baš pod patronatom Giacoma Meyerbeera.
Upravo je opera Rienzi bila uzrok netrpeljivosti između njih dvojice, jer je pripisivana Meyerbeeru, u to vrijeme izuzetno popularnom nemačkom kompozitoru koji je rođen kao Jakov Liebmann Baer. Pod italijanskim uticajem, majčinom prezimenu dodao je ime Giacomo, koje se naglašava na prvom slogu, a ne na drugom, Giacomo, kako je kod nas običaj. Srpski na srpskom.
Kad smo već kod opere i naglasaka, pre neko veče u jednom od naših najpopularnijih kvizova, voditeljka je postavila sljedeće pitanje. Kako se zove autor čuvene opere, poznate po naslovnoj ulozi Don Pasqualea?
Imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko, s izuzetkom nekih italijanskih i rumunskih imena, a naglašava se samo dugo e, najčešće u francuskim imenima. U ovom slučaju reč je o čuvenoj komičnoj operi italijanskog kompozitora Gaetana Donizettija, Don Pasquale, koja je prvi put izvedena u Parizu 1843. godine. Glavni lik, Don Pasquale, je Italijan. Njegovo ime se u nominativu naglašava na pretposljednjem slogu, a na tom slogu akcenat ostaje u promjeni. Pa možemo reći, na primjer, da smo Donizettijevog Don Pasqualea prvi put vidjeli na sceni Beogradskog narodnog pozorišta 12. novembra 1924. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Medicinski deo kriznog štaba bio je na jučerašnjoj sednici za uvođenje 24-časovnih COVID propusnica, ali je to odbijeno uz obrazloženje da su u dosadašnje mere dale rezultate i da ne treba ništa dalje raditi, izjavio je epidemiolog dr. Predrag Kon. Gostujući na televiziji Tanjug, Kon je naglasio da celodnevni COVID sertifikati rešavaju mnogo toga, o čemu na sednici nije bilo reči, kao što su skijališta i Nova godina, i da su upravo to razlozi zbog kojih treba veoma ozbiljno razmišljati o njihovom uvođenju. Odluka da se ne produži zimski raspust bila je jednoglasna na sednici kriznog štaba, izjavio je ministar prosvete Branko Ružić. On je istakao da sve brojke govore da obrazovni sistem nije mesto gde dolazi do transmisije virusa i naveo podatak da uskoro 80% od svih odeljenja u osnovnim i srednjim školama nema ni jednog zaraženog deteta. U COVID ambulantama manje je školaraca, ali je više dece sa respiratornim infekcijama i stomačnim virusom, kaže za RTS načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula dr. Aneta Jovanović.
Imamo trenutno dosta respiratornih infekcija, što znači gornjih disanih puteva i donjih disanih puteva, kao i stomačnog virusa. Tako da, obzirom da su kliničke slike jako slične, mi svako dete koje ima respiratorne simptome, znači curenje nosa, bol u grlu, kašalj, praćen povišenom telesnom temperaturom, svakako testiramo. Srećom, povećava se broj zainteresovanih roditelja koji dovode ovde decu na ovaj vakcinaciju protiv COVID-19, to je sa Pfizer vakcinom, tako da mi dnevno imamo između 10 i 15 dece koji su vakcinisana protiv COVID-19 i ta vakcina se daje uzrastu od 12 do 18 godina i za sada trenutno treća doza nije dozvoljena deci.
Saradnja između Srbije i Ruske Federacije nikada nije bila na ovako visokom nivou. Saglasili su se ministri Aleksandar Vulin i Sergej Šojgu. Istekli su da su veliki doprinos jačanju te saradnje dali predsednici Vučić i Putin, posebno njihovim nedavnim susretom u Sočiju i postizanjem energetskog sporazuma, zahvaljujući kome građani i privreda Srbije imaju dovoljne količine energenata i gasa po najpovoljnijim cenama. Vulin je zahvalio Šojgu na ličnom doprinosu razvoja odnosa snaga bezbednosti dve države i naglasio da politika vojne neutralnosti, kojoj je Srbija dosledna, omogućava da ta saradnja bude još intenzivnija. Ruska federalna služba bezbednosti uhapsila je operativca Ukrajinske vojne obaveštajne službe pod sumnjom da je planirao teroristički napad u Rusiji, javio je TASS. Navodi se da je uhapšeni 23-godišnji mladić ilegalno ušao u Rusiju sa trojicom operativaca Vojne obaveštajne službe Ukrajine kako bi napravio skrovište sa oružjem i dopremio eksplozivne naprave. Prethodno su uhapšena dvojica ukrajinskih agenata koja su sakupljala podatke o strateškim objektima. Američki ministar odbrane Lloyd Austin izjavio je da će odgovor Vašingtona na moguću rusku agresiju prema Ukrajini biti usklađen sa međunarodnom zajednicom. Austin je tokom posete Južnoj Koreji izrazio nadu da Sjedinjene Države i Rusija mogu rešiti probleme i sniziti tenzije u tom regionu. Državni sekretar Antony Blinken zatražio je od Moskve da povuče vojne snage koncentrisane na granici sa Ukrajinom uz poruku da bi invazija na tu zemlju izazvala do sada najoštrije sankcije Rusiji. U Skupštini Srbije održana je komemoracija Milutinu Mrkonjiću, nekadašnjem ministru za infrastrukturu i saobraćaj, narodnom poslaniku i počasnom predsedniku Socijalističke partije Srbije. Komemoraciji je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se po dolasku u parlament upisao u knjigu žalosti. U Skupštini je i naš Aleksandar Milivojević.
Komemoracija je počela minutom ćutenja, a potom se prisutnima obratio predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Komemorativni skup je prema rečima Dačića državni skup, a Mrkonjić je smatra Dačić bio i komunista i socijalista, i drug i gospodin, ali i inženjer i graditelj svoje Srbije. Predsednik Republike Aleksandar Vučić kaže da je Mrkonjić imao neverovatnu energiju, ali da je bio odan saradnik i prijatelj. Vučić ističe da je Milutin Mrkonjić imao presudnu ulogu u obnovi zemlje po završetku NATO bombardovanja 1999. godine. Mrkonjić je čovek koji je izazivao kreativni zemljotres, ali je bio i vrhunski graditelj koji je gradio puteve i onda kada to niko nije hteo, zaključio je Vučić. Izjavljivanje saučešća je u 13 časova i 30 minuta, a sahrana počasnog predsjednika i nekadašnjeg ministra za infrastrukturu i saobraćaj Milutina Mrkonjića je u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Studio.
Hvala. Iz Skupštine Srbije javio se Aleksandar Milivojević. U Grmačkoj ulici u Zemunu rano jutros izbio je požar u kojem je nastradala jedna osoba. Vatra je izbila u jednom od četiri stana i pretila da se proširi na ostale. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar, a uviđaj je u toku. Požar je danas izbio i u kineskoj robnoj kući u Obrenovcu. Prema dosadašnjim informacijama nema povređenih i svi radnici i posetioci su evakuisani. Vatru gasi 46 vatrogasaca sa 15 vatrogasnih vozila. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković očekuje težak meč protiv Hrvatske u polufinalu Davis Kupa, u kojoj se naša reprezentacija plasirala pobedom nad Kazahstanom. Mnogo nam znači dan odmora i nadam se da ćemo zabeležiti pobedu na startu, da bi nam kasnije bilo lakše, rekao je Đoković. Nastavlja se osmine finala Kupa Srbije u fudbalu. Od 13 časova sastaju se Novi Pazar i Bačka, dok je dva sata kasnije na programu utakmica Javor Vojvodina. Danas u Srbiji vedro tokom dana, ali u večernjim satima kiša. Temperatura od 10 do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 988 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 2. decembar 2021. godine. Reka Dunav, Linz, 356, 356 cm. Gornojburg, 250, 250. Bratislava, 313, 313. Komarno, 122, 122. Estergom, 46, 46. Budimpešta, 95, 95. Dunav-Feldvar, minus 153, minus 153. Baja, 93, 93. Mohač, 120, 120. Bezdan, minus 35, minus 35. Apatin, 12, 12. Bogojevo, 36, 36. Vukovar, 30, 30. Bačka Palanka, 48, 48. Novi Sad, 43, 43. Zemun, 239, 239. Pančevo, 267, 267. Smederevo, 442, 442. Veliko Gradište, 736, 736. Turn Severin, 720, 720. Prahovo, 89, 89. Ruščuk, 29, 29. Đurđevo, minus 37, minus 37. Crna Voda, minus 72, minus 72. Brajila, 86, 86. Reka Drava, Botovo, 27, 27. Terezino Polje, minus 317, minus 317. Donji Miholjac, minus 19, minus 19. Osijek, minus 63, minus 63. Reka Tisa, Tisabeč, minus 138, minus 138. Važarožnamen, minus 31, minus 31. Tokaj, 476, 476. Solnok, plus 3, plus 3. Segedin, 116, 116. Senta, 244, 244. Novi Bečej 323 323, Titel 123 123, Reka Sava, Zagreb, -162, -162, Gradiška, 517, 517, Slavonski Brod, 481, 481, Slavonski Šamac, 293, 293, Sremska Mitrovica, 372, 372, Šabac, 219, 219, Beograd, 204, 204. Reka Kupa, Karlovac, 181, 181, Reka Una, Novi Grad, 204, 204, Reka Sana, Prijedor, 189, 189, Reka Vrbac, Delibašino selo, 94, 94, Reka Bosna, Doboj, -38, -38, Reka Lim, Prijepolje, 34, 34, Reka Drina, Radalj, 88, 88, Reka Velika Morava, Varvarin, -144, -144, Bagrdan, 1616, Ljubičevski most, -359, -359. Prognoza vodostaja za 4. decembar 2021. godine. Kod Bezdana -20 cm, kod Sremske Mitrovice 393 cm. Temperature u Bogojevu Vode 7 stepeni, vazduha maksimalno 12,8, minimalna 5,6, srednja 9,5, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu Vode 6,8 stepeni, vazduha maksimalna 14, minimalna 5,2, srednja 9,5, u 7 časova 6,6 stepeni. U Zemunu Vode 6,5 stepeni, vazduha maksimalna 14,9, minimalna 8,3, srednje 11,5, u 7 časova 10 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Novog Sada u stagnaciji, nizvodno u porastu. Drava u opadanju, Tisa u manjem porastu, Sava i Drina u porastu, Velika Morava do Ćuprije u manjem opadanju, nizvodno manji porast. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 2. decembar 2021. godine.
Vodostanje.
Uravenj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Down.
na talasima Radio Beograda 1 slušate prepodnevni magazin na 12:17. Trenutna temperatura u Beogradu je 14 stepeni, toliko i u Novom Sadu, Kruševcu i Nišu. Najtoplija je Loznica sa izmerenih 16 stepeni, a najsvežije je u Vranju svega 8. Nešto blizu te temperature meri se i na Zlatiboru 7 stepeni, jedino je Kopaonik u minusu, dakle minus 1. Bez obzira na ovako visoke, tako reći, prolećne temperature, meteorolozi nam najavljuju tokom noći ozbiljniju promenu vremena. I iz tog razloga na telefonskoj vezi Mirjana Gulan, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dobar dan vam želim i najprije nam dajte informaciju šta nas to očekuje u narednim satima.
Dobar dan iz Hidrometeorološkog zavoda za vaše slušalce i za vas u studiju. Dakle, danas da, možemo da primetimo neku promenu vremena u vidu ovog naoblačenja koje je zahvatilo, pa kažemo, veći deo Srbije. Međutim, radi se o nekom umerenom naoblačenju koje ne uslovljava kišu ili bar ne uslovljava kišu u većem delu Srbije. Danas, dakle, umereno do potpuno oblačno, a kiša do kraja dana može da se očekuje samo na severu Srbije. Temperature danas u intervalu od 10 do 18 stepeni, dakle toplo vreme s obzirom da smo u decembru mesecu, početak decembra. Duvaće, to jest duva slabije umerena u Košanskom području i na planinama povremeno i jak južni i jugoistočni vetar. Međutim, u tokom noći će doći do, da kažemo, jačeg naoblačenja u celoj Srbiji koje će usloviti kišu u severnim krajevima Srbije, ali i na području Beograda. Dakle, danas u Beogradu suvo, a prva kiša tokom noći. Dakle, sutra potpuno jedan drugačiji tip vremena, oblačno u celoj Srbiji, hladnije. Najtoplije će biti u jutarnjim satima, a tokom dana temperatura će onako osetno da bude u padu. Sutra će biti kiša u nižim predelima Srbije, a u planinskim predelima sneg. Međutim, s obzirom da smo najavili taj pad temperature tokom dana, u poslepodnevnim i večernjim satima kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima, ali je to uglavnom južnije od Save i Dunava. Dakle, na severu samo kiša, poslepodne suvo, a južnije od Save i Dunava u nižim predelima prvo kiša, a poslepodne i uveče mogući je sneg i u nižnim predelima. Najviše padavina naravno očekuje se na planinama, tako da očekujemo na planinama jugozapadne Srbije, pre svega Zlatar, Zlatibor i ti delovi planinski predeli Srbije. Tu očekujemo nov sneg negde visine 10 do 20 cm lokalno i više, tako da značajno će doći do povećanja visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura, to jest minimalna temperatura, bit će od 2 do 10, maksimalna od 5 do 13, a tokom dana, kako smo rekli, u padu. Što se Beograda tiče, sutra oblačno i kiša, tokom prepodneva, posle podne isto kiša, ali uz slabljenje i prestanak padavina u večernjim satima. Ujutru jutarnja temperatura oko 9, tokom dana bit će u padu, posle podne očekujemo oko 5, uveče oko 2, tako da nastavlja se taj pad temperature tokom celog
dana. Navikli smo na te temperaturne oscilacije, da li možemo nešto slično očekivati i posle ovog talasa zahlađenja, kakav će nam biti vikend?
Pa ulazimo u neki promenljivi, u stvari već jesmo u promenljivom tipu godine u smislu da imamo te česte prodore sa kišom, tako da, dakle, sutra ta kiša, već preko sutra će biti suvo vreme i za nijansu toplije, ali prohladno, da tako kažemo, bit će neke temperature koje su primerene početku decembra, ali svakako suvo preko sutra. Međutim, u nedelju ide novo na oblačenje uz manji porast temperature i s obzirom da će temperatura biti u porastu, to na oblačenje će usloviti kišu, a sneg samo na visokim planinama. I početak sledeće sedmice je u znaku padavina, dakle kiša i sneg u planinskim predelima,
a ajde kažem opet ima šanse za sneg u utorak u nižim predelima, s obzirom da utorak kratkotrajno će temperatura da se onako malo spusti, pa možda u utorak i na području Beograda vidimo i prvi sneg.
Da, ali pretpostavljam da su temperature još uvijek prilično visoke da bi se tu to nešto zadržalo ili da bismo uživali u nekoj beloj snežnoj idili makar za neko kratko vrijeme.
To svakako, da. A što se tiče tog nekog snežnog pokrivača u Beogradu, za sada ćemo to pratiti. Ima naznaka, ajde kažemo, može da se formira neki snežni pokrivač. Sada onako hrabro možemo da kažemo od nekih par centimetara, pa u višim predelima 5-6 centimetara bi moglo da bude, ali kažem, to je svakako ono što ćemo u narednim danima da pratimo. I to je eto jedini dan kada bi u Beogradu moglo da bude snega. Radi se samo o nekom kratkotrajnom prodoru hladnog vazduha, već u sredu suvo, tako da eventualno taj dan.
Čućemo se mi još sigurno puno puta. Najlepše hvala na ovim informacijama, Mirjana Gulan, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
I go walking down there, I go searching down there. There's nothing left of you and me. I go walking down there, I go searching down there, and nobody there remembers me. It doesn't matter now to me, since I lost my baby. Nothing means that much to me without my baby anyway.
Kuda?
Nikola Pašić, Altera Pars, u prevodu sa druge strane. Naslov je nove emisije Koje kuda. Bora Dimitrijević, dugogodišnji direktor Istorijskog arhiva Timočke krajine i Narodnog muzeja u Zaječaru, arheolog i publicista, više od tri decenije bavi se proučavanjem života i dela jednog od najznačajnijih političara Srbije, rođenog Zaječarca, Nikole Pašića. Deo svojih saznanja, posebno onih o privatnoj strani Pašićeve ličnosti, koje su manje poznate javnosti, podelio je u razgovoru sa Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić. Slušamo segmente iz emisije.
Zašto su Nikola Pašića zvali Baja? Da li dobro akcentujem?
Jeste, Baja i...
To Baja kao danas? Baja kao...
Ne, to se još uvijek imate u tom Obrinju selu, veliki izvor, odakle je kraljubica Đorđe Genčić, obisto što u šali ja njih zovem Baja Vanča, Vanča je najčesto imene. Baja je stariji, ugledan, možda najugledniji čovek u selu koji zna šta radi i kome se treba obratiti.
Pa su to posle mangupi preuzeli, jel tako?
Da. Je Baja je te jednako frajer. Da, a u narodu se to znači ukorenili, ta čuvena zna Baja šta radi. Znate, narod retko greši u svojim ocenama. Da, narod je voleo Nikolu Pašića i Nikola Pašić je znao sa narodom. Na jednome od skupova, gde se opozicija već bila organizovala, nastrane dreka, dole Pašić, i Pašić onako stoički i mirno čeka da oni završe. I kad su oni završili, on kaže ovako: eto, braćo, za ovo smo se mi borili. Da kad mi dođemo na vlast, svako kaže ono što misli. I ko pobedi? Normalno Pašić, padne aplauz i uzvici živeo Pašić. Pašić je pomalo, bez obzira na sve, negovao opoziciju. U jednom pismu koje se također čuva ovde, on piše Ljubi Davidoviću, vođi demokrata, da prvo sednu, da se dogovore, da rasprave. Pa ako mi ne uzmognemo, onda ćemo da idemo pred publiku, narod, pa neka narod sudi. Znači, nije bilo ja ću pred narod, pa ću tako.
Znači, on je bio za saradnju na izvestan način.
I jeste, gajio je jako, jako solidne odnose, ali normalno, znate kako u policiji, bio je nekada i prinuđen da neke svoje prijatelje i udalji iz stranke. Znate, partijska disciplina je vazda bila partijska disciplina. Nikada to Pašić nije činio zbog sebe, uvek zbog interesa stranke, jer je smatrao da ona, Srpska narodna, radikalna, sprovodi neku vrstu volje, a tih politički skupljeno bazda bilo, pa su bili samostalci i tako dalje i tako bliže, i neki od njegovih najboljih prijatelja, ali je znao da vodi dijalog. Latinka Perović i pokojni, jedan od najboljih poznavalaca Pašića, Rus Andrej Šemjakin, koji je doktorirao na Pašiću, su objavili knjigu njegovih skupštinskih govora, gde ćete vi videti da Baja, koji je često znao ovaj mu je bila poštapalica da se seti šta će biti sledeće.
Srbija je imala političara takvog kalibra. Nemojte sad da budete lokal patriota, što je Pašić da je čarac. Sad ozbiljno vas pitam, u istoriji, sad govorimo o istoriji, ne o savremenom dobu, je li bilo tog kalibra, Genčića, svi ovi drugi?
Teško je to porediti. Narodna poslovica kaže da na svako vreme nosi svoje breme. Svako vreme kreira političare tog vremena shodno tim istorijskim događajima, problemima jednom drugom. I teško je odrediti se, ali ja ću citirati neke druge istoričare koji će vam reći da su tri velika srpska državnika. Načertanije Ilija Garašanin, Berlinski kongres Jovan Ristić, stvaranje Jugoslavije Nikola Pašić. U noviju istoriju nećemo zalaziti, ne. To ćemo ostaviti nekima drugi.
Ali evo, rekli smo da ćemo u ovoj priči Nikoli Pašiću dati tu neku drugu stranu njegovu, ono što se o Nikoli Pašiću manje zna. Ćemo da ga naslikamo za početak. Je li on bio zaista visok ili je ostao samo tako velik u našem sećanju?
Da, i mi ga svi pamtimo po toj velikoj sedoj bradi, kako izgleda kao mlad.
Isto, on bradu nosi od najmlađih dana i skoro čini mi se da ja sam vidio svega par fotografija njegovih bez brade, i to nije Nikola Pašić za mene.
Da.
Za mene znači Nikola Pašić sa bradom.
Ni vi ne brigu.
Da, onako kako ga je naš vajar Dragan Nikolić ovde, jer mi smo 3 godine pre Beograda ovde u Zaječaru podigli Pašiće spomenik.
A i red je da bude pre Beograda.
Da, tačno, hvala Vasiću Briloviću koji nas je uputio i rekao šta Zaječar kao Pašićev rodni grad treba da, u stvari, da uradi.
Bio je vrlo krupan.
Ne, bio je mali, bio je sitan rastom, miran, tih.
Miran.
beskrajno strpljiv, ali čutljivi Pašić je voleo da zapeva. Gle čuda, njegova ćerka Dara u radikalnom almanahu nam ostavlja te podatke. Da je on čak u Italiji kad je zaprosio Đurđinu pevao, a da je za Božić svake večeri u njihovom domu razveo tu čaroliju i pesma Nikole Pašića Zoran Radvilović je voleo Ej oraje, oraje, a
ustaj
Pašić,
mala,
ustaj mala, a Pašić je voleo Izvor voda izvirala. Niz tih lepih podataka imate.
A ima interesantan podatak koje jeste suprugu Đurđinu. Oni su se venčali namerno, ne u Trstu, dakle,
nego u Firenci, da ne bi ne u Srpskoj, nego u Ruskoj crkvi.
Da.
E, sad ću vam nešto reći.
To je ta štetljiva.
Tri decenije se bavim Pašićem i mladi kolega, i nadam se moj nasljednik Nikola Milutinović, istoričar u arhivu, pozove neka žena iz Beograda i raspituje se s Đurđinu, reko, zove novo groblje, reći ti. Ona zove, kaže, a jel Đurđina bila Ruskinja? Reko, ne, u Italiji. Kaže, ovi su mi rekli Ruskinja. Krenem ja.
Istražujte.
Po prvi put da kopam Đurđinu, ko se bavi Đurđinu. Đurđina je rođena u Odesi. I njeno pravo ime je potpuno drugačije. I eto otkud znači venčanja u Ruskoj.
A to su razlozi.
To su razlozi koje uopšte nisam znao, rešio. Evo ga, kao što vi kažete malo pre, stari rusofil, a gde će drugde kad nema blizu Srpska? Ja ću,
da,
brate,
ali mi smo čuli
Rusku...
da to je zato da se ne bi baš jatili svi Srbi kojih je mnogo bilo u Trstu.
U Trstu, pa je ona u Firencu, iz razloga štedljivosti zapravo.
Postoji i te priče, ja?
Tada se nije pravila ta vrsta veselja, da, kako onda, to znači, bi to danas... Jeste. Ovo je da najtačniji podatak i tu postoje.
Oni su imali troje dece, je li tako?
Da, imali su troje, Pavu, Daru i
čuvenog Radomira.
I čuvenog Radomira koji je u seriji koju ste normalno gledale na televiziji i suviše ocrnjeno, ok, ja razumem scenario i kako to treba da izgleda, ali suviše ocrnjeno.
Vi ste na seriju Kralju Aleksandru.
Tako je, jeste bio takav kakav je bio, koristio je to što je njegov otac, to što jeste, za vreme rata je jurcao kolima po krfu, postoje pisma Đorđina gde ona kuka šta rade, radi, sve je on to radio, na kraju ide i ta priča da je hteo da proda očevu bistu, tako da šta ćete, ima ta narodna da generacija stiču, onda dođe neko pa...
A ove dve čerke?
Dve čerke su jako dobro isto prošle, jedna je bila udata Pava za Štefija Račića i ona se udaje, to sam se čudio, postoji ovde slika Đorđina i Nikola u nekim modelima, pored njih neki venac. O Bože, ovo nije sahrana. Pava se za Štefija Račića udaje mesec dana pre proboja Solunskog fronta u francuskom mestu blizu Nice, Exe-sur-Mer.
Na moru,
da bome, dete se udaje, šta da radi, rat je, ići će Solunski front, sve će ići. Ona se tu udala. Bio je vrlo nežan deka. Postoje predivne fotografije, naime, Đorđe Pašić, jedan od potomaka, nam je zaveštao sjajne predmete, Pašićev portret sa mirovne konferencije, srebrni venac koji je njemu položen na grob, četku za njegovu čuvenu bradu i postoje divne fotografije gde je Pašić sa svojim unucima, gde ne vidite više velikog državnika nego deku koji sa ljubavlju gleda svoje unuke. Jako je održavao prisne veze i sa svojim čerkama.
Jel ima potomaka danas? Direktnih potomaka Nikole Pašić?
Potomci su, neki su od Dare u Americi, kuća njegova u Francuskoj, hteli smo tu da nešto uradimo u Beogradu, čujem da se sada tamo nešto radi, ona je bila pod zaštitom države, kako i šta se radi to. Nemojte pitati mene, to je ta jedna loza, a druga je ova, znači...
Jel Radomir Rade, ali imao dece?
Jeste, to je ova loza kojoj pripada Đorđe Pašić, on se nalazi pored kafane Proleće, eto možete, ideja da sa Đorđem Pašićem napravite, znači da jeste živje enoga tamo i možete sa njim da napravite, jer ako je neko nešto uradio za zadužbinu Nikola Pašić, to su Đorđe i njegova supruga Bosa, čak cela dokumentacija koju je Nik Pašić dono iz Toronta i koja je pohranjena.
Ko je Nik Pašić?
Nik Pašić je takođe jedan od potomaka koji živi u Kanadi, da sad ne ulazimo u to, ali šta je važno, on donosi celokupnu arhivu koja je otišla tamo i poklanje Srpskoj akademiji nauka, a malo cincavi na oca. I gospođa Bosa, supruga gospođa Đorđa Pašića, kaže, a šta ćemo sa Kazbodinom Borom i Zaječarom i svim što je on tamo napravio? Pa znate, pa treba ta putuje. Slušaj Nikola, ako ne odneseš dokumentaciju da je gospodin Bora iskopira, seli se u hotel. Kroz dva dana gospodin Nik Pašić je posetio Zaječar. Ono prvo što je Nik Pašić rekao pred novinarima na sastanku koji smo imali u opštini, rekao je, samo vas molim, nemojte više četnike i partizane. I mi, on je pripadao toj drugoj strani, ne možemo tamo da se dogovorimo i pola veka. Nemojte vi ovo da radite u ovoj zemlji.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete slušati u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Everybody's got a day. Eko.
Akcija!
Dečko, ide jedno žuto kuće. Mislim da ja se ubija stup.
Od autora kultnih filmova Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojan Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek,
bre.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
I studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Seven text, 2 a.m. Halfway just they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together. Oh, and now you're saying put your hands on my body just like you think you know me. Won't your heart beat in on me? Don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I've given to yours. When we met in the sun, now I'm dead every time you touch me. You're dancing around on my mind every second. I'm under control till you're in front of me. Maybe it's skin, I don't care, I'm digging. I'm in it.
When you say put your hands on my body just like you think you know me. Want your heart beating on me, don't leave me hot and lonely. I don't usually give in to peer pressure, but I'll give in to yours.
Dancing around on my mind.
U galeriji RTS-a otvorena izložba Simboli grada, remek dela srpskog modernizma u službi reprezentacije lokalne zajednice Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, gde je premijerno prikazana u aprilu ove godine. O izložbi koja je otvorena do 31. januara naredne godine, opširnije u prilogu Tanje Živković.
Narodni muzej u Smederevskoj Palanci je sakupljanjem remek dela formirao zbirku nacionalnog karaktera. Ona broji 890 slika koje su podeljene u različite celine. Kolekcija slika prve polovine 20. veka, što se nalaze na izložbi, danas broji 189 dela, 87 različitih autora, gotovo svih najznačajnijih predstavnika srpskog modernizma, kaže Stevan Martinović, direktor Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci i autor izložbe, objašnjavajući kako je kolekcija nastala.
Kolekcija je došla iz još jedne kuće, odnosno Vile Draga, koja se nalazi na tek 200 metara od Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, u kojoj je živjela jedna predratna, bogata porodica, kolekcionarska po prirodi, u kojoj je Joca Novaković trgovao sa Narodnim muzejem u Smederevskoj Palanci, od njega otkupljena veći deo zbirke. Taj njen kult koji se stvarao i u Smederevskoj Palanci, ali i širom ondašnje Jugoslavije, poslužići kao inspiracija mnogim drugim umetnicima da poklanjaju svoje dela. I Pavle Vasić, i Dušan Mišković, i Lukijan, i Mom Antonović, i kasniji, dakle, slikari su ostavljali svoja dela Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci, želeći na taj način da postanu deo odabranog društva. Dakle, ako vaše slike budu u muzeju u kome se nalazi tri dela Petra Lubarda ili sedam Save Šumanovića, onda se i vaš rejting, ako mogu tako da kažem, kao umetnika podiže i dobija na značaju, tako da smo poklonima, prvo kupovinom, a onda kasnije i poklonima u mnogome uveličali našu zbirku.
Izdvojile su se različite tematske celine kolekcije, a radovi slikani na platnu, lesonitu, dasci ili papiru, ali i znatan broj grafika i bakroreza, svedoče o raznolikosti tehnika kojima su se umetnici koristili i stvarali, nastavlja Martinović.
Ovde je jedan odabir svih tema koje su okupljene unutar zbirke, dakle imamo jednu dominantnu temu kao što je tema čoveka. Sa druge strane imamo teme žanr scene, mrtve prirode, pejzaže i naravno da ne zaboravim ratno slikarstvo kao jedan veoma važan segment. Pazite, ovde postoji jedan Moša Pijade koji je potpuno zanemaren umetnik zbog svojih političkih angažmana i dešavanja u periodu pre i nakon Drugog svetskog rata. Jedan rani Lubarda iz 1928. Šumanovićevo cveće, Šumanovićeva Golgota i tako dalje. Dakle, gledali smo na neki način da predstavimo i ono što je najbolje od najboljega, ako mogu tako da kažem, ali sa druge strane da ukažemo i na te različite segmente zbirke koje ovde mogu da se pročitaju.
Nikola Kusovac, član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, objašnjava zašto, kako kaže, nije dobar sagovornik na ovu temu.
Nisam u stanju kritički da gledam na ovu izložbu, jer sam njen, hajde da kažemo, savremeni. Znam kako je nastajala, kako je rađena. Mnogi od ovih slika koje danas gledam su prošle pored mene pre nego što su stigle do muzeja u Smederevskoj Palanci. Emotivan sam. Kad ste emotivni, onda zamagle vam se pogledi. Dakle, ja sam oduševljen, naravno. Da vam kažem, da imate jedan dosta dobar pregled, u prvom redu srpskog slikarstva, ne možete da me ne uskliknete. I ja ovde za vas i za vaše slušalce, vašeg radija, klikćem i molim ih da dođu da pogledaju, imaju šta da vide. Ne imam redom, tu nema imena koje se ne nalazi. Ja ovde pri tome govorim o likovnoj umetnosti, njihova arheološka zbirka je, znate kad ste blizu Dunava, pa kad krenete od Vinča tamo do Đerdapa, odnosno do Lepenskog vira, šta se te kulture zbilo, šta je tu ostatak, ali to se nalazi dobar problem deo u muzeju Smederevske Palanke.
Izložba Simboli grada, kao i pojedine celine ove velike zbirke, pokazuju ne samo umetničke poglede na svet i prilike, već i realna istorijska kretanja i uporišta srpskog naroda i jugoslovenskih elita.
Kako se to naziva, osjećaj u grudima, ja bi rekao da je sreća. Kako to da noćima, zbog tebe
svakog blaga. Draga, dovešću te u moj grad, a on kad te vidi tad, prožit će ti svoju dušu. I ne brinem samo ja, ne šetaj se rekama, možeš izazvati sušu. Kako to da noćima zbog tebe ne spavam ja, vrednija od svakog blaga. Draga,
časova 55 minuta. U završnici smo današnjeg prepodnevnog magazina. U studiju kolega Slobodan Igrutinović. Izbor vesti iz sveta sporta. Šta si
dobar
nam pripremio?
Pa evo ovako, da počnemo s onim lepšim stvarima u sportu. Dakle, naša reprezentacija, teniska reprezentacija Srbije, plasirala se u polufinale Davis Kupa, pošto je sinoć u četvrtfinalu savladala Kazahstan sa 2-1. Reprezentacija Kazahstana povela je protiv Srbije, pošto je Mihajl Kukuškin posle velike borbe savladao debitanta Miomira Kecmanovića, takođe sa 2-1 u setovima. Kecmanović je imao čak dve servis, odnosno meč lopte u trećem setu, a koje nije uspio da iskoristi i izgubio je potom u taj breaku, tako da je Kazahstan poveo 1-0. Međutim, Novak Đoković je brzo izjednačio, savladao je Aleksandra Bublika sa 6-3, 6-4 i onda je naravno odluka pala u meču dublova. Đoković i Nikola Ćačić su relativno lako, možemo reći, došli do pobede od 2-0, tako da će Srbija igrati u polufinalu u petak, to je sutra, protiv Hrvatske i to će biti sigurno veoma zanimljiv meč. E sad, jedna vest iz fudbala, danas igraju dve utakmice osmine finala Kupa Srbije. Novi Pazar se sastaje sa Bačkom, a Javor sa Vojvodinom. Meč Crvene zvezde i Radničkog iz Niša je odložen, tako da se neće zaokružiti cela osmina finala. A ona loša vest iz tenisa je da je Ženska teniska asocijacija suspendovala sve turnire u Kini zbog zabrinutosti za zdravlje igračice Shuai Peng. Predsjednik VTA Steve Simon je u otvorenom pismu objavio da više nema turnira u najmnogoljudnijoj zemlji sveta, dok su o toj temi oglasio i prvi teniser i osnivač asocijacije profesionalnih tenisera, naš Novak Đoković. Kao što znamo, Shuai Peng je 2. novembra na kineskim društvenim mrežama objavila da ju je bivši potpredsjednik Kine Zhang Gaoli primorao na seks pre 3 godine, dakle silovo je, ali ni Džang ni kineska vlada nisu komentarisali te navode. Njen komentar je brzo obrisan sa društvene mreže Weibo, koja je inače vodeća kineska mreža, ali su se te optužbe pojavile na internetu. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da nije bilo upoznato sa kontroverzama oko Peng, koja se vodila kao nestala jedno vreme, nakon što je, dakle, optužila tog bivšeg visokog zvaničnika. VTA je prepoznao potrebu da njena poruka mora biti shvaćena ozbiljno. Igračice na VTA turu, ali i sve žene sveta zaslužuju ništa manju pažnju, započeo je Simon svoje saopštenje. Iako sada znamo gde se Shuai Peng nalazi, postoji sumnja da ona nije na bezbednom i da je pod cenzurom. Ako moćni ljudi mogu da utišaju glasove žena i gurnu optužbe o zlostavljanju pod tepih, temelji na kojima je izgrađen VTA ozbiljno su poljuljani, izjavio je Simon u svom pismu, a Novak Đoković se također oglasio i rekao da potpuno podržava stav VTA jer nemamo dovoljno informacija o Shuai Peng i njenom stanju, a njeno zdravlje je od najveće važnosti teniskoj zajednici. Bez obzira na to što je baš ono u pitanju, inače je bivša najbolja teniserka sveta u dublu, može da bude bilo kod tenisera ili teniserki kojome je tako nešto moglo da se desi, izjavio Đoković. I to je, dakle, ono što trenutno je tema broj 1 u svetskom tenisu. Da se vratimo malo domaćim temama, dakle, vaterpolisti Srbije su sinoć poraženi od Hanovera u Hanoveru sa 15-12 u utakmici 4. kola B grupe Lige šampiona. Dakle, naš klub nije uspeo da dođe do trijumfa u jednoj više nego efikasnoj utakmici sa mnogo golova. U narednom kolu Crvena zvezda dočekuje Jug. I za kraj jedna vest iz NBA lige. NBA je završila višemesečne istrage o sumnjivim potpisima ovog leta i kaznila Chicago Bulls i Miami Heat oduzimanjem prvog idućeg izbora druge runde drafta, koja im bude na raspolaganju zbog potpisa igrača koji su obavljeni pre nego što je zvanično počeo prelazni rok. A to
hvala Slobodanu Grutinoviću, hvala i vama na poverenju. Emisiju potpisuju ton majstor Miroslav Antonijević i Žarko Bolan, producenti Vesna Gemović i Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić i želim vam prijatan ostatak dana.